Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om energitiltak hjemme. Jeg har fått med meg Stian. Velkommen hit.
Tusen takk for det. Takk.
Du jobber i et firma som heter Effi.
Ja.
Hva driver dere med?
Vi jobber med energirådgivning, hovedsakelig mot privatmarkedet, altså boligeiere, hvor vi bistår med store og små sparetiltak innenfor egentlig alle rammer. Så private boligeiere som egentlig trenger litt bistand da, til å finne ut av hva som de riktige energitiltakene for sin bolig, kontakter gjerne oss for å få en tiltaksplan og en beregning på hva de bør gjøre før de kontakter leverandører.
Men drar dere hjem til dem og ser på boligen da?
Det kan vi også gjøre. Vi leverer både digitale rådgivningstimer og fysiske befaringer, så det kommer litt an på hvor i landet du bor. Men en klassisk befaring eller en klassisk rådgivningstime vil gjerne starte med en fysisk befaring hjemme og et møte i huset.
Og hva det første du ser på da?
Altså, vi starter som regel med en prat for å høre litt hvem disse menneskene er og hvilke utfordringer de selv føler at de har ved boligen og hvorfor de har kontaktet oss. Og det litt for å kartlegge litt hvilken situasjon de i. For et energiforbruk består av veldig mange elementer, så det alltid greit å finne ut litt av først av hva det all den energien brukes til, før du på en måte vet litt i hvilken retning man bør gå da. Så etter et møte og en gjennomgang så tar vi også en gjennomgang gjennom huset med boligeier og ser litt på muligheter og utfordringer og eventuelle planer for oppgraderinger, eller hva de også måtte føle da, at vi skal se på. Og så henter vi også inn den informasjonen vi trenger med tidligere oppgraderinger og tilstand på boligen generelt. Da.
Du høres ut som akkurat den vi trenger, for nå er vi mange som har lyst til å bruke færre kilowattimer i vinter, og fremover i året fremover også.
Ja.
Og hvis vi skulle begynt med at du nå skal bygge et helt nytt hus. Hvilke energitiltak ville du da inkludert i den boligen?
Oi. Da ville jeg tatt utgangspunkt i at det en enebolig jeg skal bygge aller først. Og fordelen med å bygge nytt i dag er jo at det bygningsfysiske er tatt hånd om av tekniske forskrifter. Så isolasjon i yttervegger, kvalitet på vinduer, alle disse tingene er jo, eller i hvert fall i utgangspunktet, skrevet litt i stein. Og utifra hvordan vi regner på det i dag, så synes jeg de egentlig også gode nok. Så rent som bygningsfysisk, med tanke på isolasjonsstykkelser, kvalitet på vinduer og sånn, så vil jeg i utgangspunktet forholde meg til forskriftene. Men det som mer interessant å se på er hvordan man skal varme opp og håndtere tappevann da, i denne boligen.
Ikke sant. Hvilke varmekilder ville du vurdert da?
Altså hvis du skal bygge helt nytt, så er det jo komfortmessig, så vil man gjerne ha noen form for gulvvarme. Og i dag, med de energiprisene vi ser, så utsetter du deg for mye risiko økonomisk ved å gå for direkte elektrisk oppvarming. Så jeg ville naturlig nok tenkt i baner som vannbåren varme. Og hvis huset er stort nok, eller familien er stort nok, så er det jo også naturlig å tenke på en bergvarmepumpe. Hvis du da likevel skal bygge nytt, og starte på blanke ark.
Men det er det, de færreste av oss er jo der. Vi har allerede en bolig. Og hva, hvis vi tenker at du nå er ute på befaring hos alle oss samtidig, jeg skjønner at det ikke blir så enkelt, men hva er det første vi må tenke på? Skal vi liksom se på vinduene, eller veggene, eller skal vi...
Ja, altså, det er vanskelig å gi generelle råd, men vi skal gi det et godt forsøk. Men 80% av boligmassen i Norge i dag er bygget i perioden mellom 1964 og 2000. Så det er veldig mange i samme båt, da, kan man jo si. Og vi vet at de største postene i et energibruk er nettopp oppvarming og tappevann. Så der er det også naturlig å begynne å starte og lete da, etter gode tiltak. Men samtidig så er det jo, så er jo veldig mange av disse husene gamle, og har nå etter hvert også behov for oppgradering. Så det å se litt på mulighetene på hvordan man kan redusere varmetap på en fornuftig måte, vil nok for mange være et godt sted å starte da.
Men tenker du da oppover eller nedover eller veggene?
Altså varmen i boligen stiger, ja. Så det vil alltid være naturlig å se i toppen først. Er man så heldig å ha et kaldt loft eller et mørk loft i boligen, så er jo det noe av det vi definerer som lavt hengende frukt når det gjelder energitiltak. Det å rulle ut mer isolasjon på loftet har man jo hørt om også på gamle TV-reklamer i mange år, så det håper jeg også at de fleste har fått med seg. Men for de som ikke har det, så er det et hot tips.
Og det kan man gjøre selv?
I praksis så kan man det, men det er jo som de fleste ting når det gjelder en bolig også en del fallgruver, så jeg ville nok ikke begitt meg ut på det med null kunnskap i banken. Det ville jeg ikke.
Skjønner. Og vinduene da, for det har jeg skjønt nå, at vinduene er et sånt stort varmetapssted.
Ja, det stemmer. Vinduer er, og spesielt gamle vinduer, er en stor synder det, til energitap. Og vil for mange være et veldig godt tiltak. Men samtidig så må man også, hvis målet er å spare penger, så må man også ta med investeringskostnaden. Og det å skifte vinduer i et hus blir også veldig kostbart.
Ja, fordi det er mange vinduer.
Det blir mange vinduer. Så hvis vi tar utgangspunkt til en enebolig på 200 kvadratmeter, med vinduer fra 70-80-tallet, og du planlegger å skifte alle de, så snakker vi fort om en kostnad på 300-400 000. Og det sier seg selv at det tar lang tid før du får nedbetalt igjen over strømregningen din.
Ikke sant? Du har råd til noen strømregninger for de pengene. Mm. Men det var noen som spurte meg om, bør man sette inn flere vinduer for å få utnyttet solvarmen?
Umiddelbart så tenker jeg nei. Vinduer er jo alltid veldig mye dårligere enn vegg, og det vil jo også være i en gammel vegg med lite isolasjon, da, eller med en eldre byggeskikk, så vil fortsatt den veggen isolere veldig mye bedre enn det beste vinduet på markedet kan i dag. Så i og med at vi også har såpass få soltimer i Norge om vinteren, så tenker jeg klart nei.
Nei. Og så veggene. Hvordan vet jeg om veggene mine er godt isolert eller dårlig isolert?
Så vi er jo såpass heldige at vi har gode byggesjekker i Norge, og det har vi hatt i veldig mange år. Så byggeåret ditt forteller jo også veldig mye om hva som finnes i veggene i dag.
Ja, mitt hus er fra tidlig 30-tall.
Tidlig 30-tall, ja, men det er kanskje den mest spennende byggeperioden. Og der skal man også være veldig forsiktig med hvilke energitiltak man foretar seg. Men i så eldre hus, da, hvis jeg får lov til å kalle det, så er det gjerne også, eller kan være, bygget opp av en massiv trekonstruksjon. Og vi ser jo ofte det at husene som er bygget før krigen er ofte bedre energimessig enn de som er bygget rett etter.
Ja, som et utgangspunkt. Så det har vært bra, og så har det blitt dårligere, og nå er det bedre igjen?
Nå er det bedre igjen, ja, definitivt.
Ja. Ok, men så det er ikke noen måte å teste på en måte om veggene er dårlig isolert, eller det vil man kanskje kjenne da?
Ja, det vil jo først og fremst kjenne, og ja, også kunne se på strømregninga. Men etter litt undersøkelser på hva som finnes, og eventuelt hva som har blitt gjort da, siden. Måten vi jobber på er jo at vi utfører energiberegninger. Da bruker vi energiberegningsprogrammer til å simulere alt dette med varmetap og energibruk, og får egentlig et ganske klart svar på hvor varmen lekker, og hvilken effekt eventuelle tiltak vil ha. Men du kan også gjøre fysiske målinger som termografering og trykktesting da, for å avdekke lekkasjetall.
Termografering, da kan man se på et kamera at det er rødt og sånn?
Ja, det stemmer. Ja. Da bruker man et IR-kamera som leser temperatur, og det IR-kameraet vil da tydeliggjøre temperaturforskjellene innenfor bildets ramme. Og på den måten så kan du se om det finnes spesifikke varmetap eller luftlekkasjer der hvor du titter da.
Så hvis jeg har et budsjett om å velge da, mellom å bytte vinduer eller etterisolere, det går kanskje ikke an å gi noe fasitsvar?
Nei, altså, det kommer jo også litt an på hva du tenker å etterisolere. Tenker du da på taket som vi snakket om?
Eller? Nei, nå tenkte jeg på veggene.
På veggene, ja. Altså, i mine øyne så er det jo også veldig lurt å se det tiltaket i sammenheng. For isolert sett så er det jo, det å skifte vinduer er jo et veldig godt tiltak.
Ja.
Men hvis du ser at du om, la oss si, 5 eller 10 år, også der er nødt til å skifte kledning på dette huset, da i den sammenheng så vil det jo åpenbart også være lurt å etterisolere samtidig.
Ikke sant, når man har åpnet opp.
Ja, og da må de vinduene du installerte i dag også mest sannsynlig da flyttes etter. Så da betaler du for montering av det samme vinduet 2 ganger over en relativt kort tidsperiode.
Ja.
Og det vil man helst også unngå da.
Så det er få så store ting du ville tenkt at man bør gjøre hvis det ikke samtidig er andre ting med huset som man har i planene?
Det kommer, ja, det kan du jo si, men samtidig så har du vinduer fra 30-tallet da, så er jo det ofte også ganske dårlige vinduer, og hvis budsjettet ditt bare tillater deg å gjøre denne tingen, så vil jo det i mange tilfeller være bedre enn ikke gjøre noe.
Men hva hvis jeg er opptatt av å bevare, altså hvis jeg har et så gamle vinduer, men jeg vil beholde det uttrykket. Er det ingenting jeg kan gjøre med et gammelt vindu for å gjøre det mer energieffektivt, eller må jeg få 2022-standard?
Neida, absolutt ikke. Og du kan også få ganske gode vinduer ved riktig restaurering. Fra 30-tallet så antar jeg at du muligens har sånne type varevinduer med et luftlag.
Ja, jeg har noen nye greier som jeg satt inn og tenkte. Okay. Dette var mer et tenkt eksempel.
Ja. Ja. Altså de vinduene, i hvert fall vi, av de boligerne vi møter som har vinduer de vil bevare, så er det gjerne sånne type vinduer det er snakk om da.
Ja.
Gamle varevinduer, hvor det ytterste laget også har litt sånn bølgespill i det, som gir et ganske kult uttrykk, men som ikke isolerer særlig godt.
Ja.
Og der finnes det også løsninger hvor man kan sette inn et energiglass som det innerste lager for eksempel, og patenten ved sånne type vinduer er i utgangspunktet veldig god, med at du har 2 lag med glass og et godt lag med luft imellom, men det forutsetter også at det luftlaget er tett og at ikke den lufta blir byttet ut av luftlekkasjer hele tiden.
Ja, for da mister man jo hele isoleringen.
Ja, da mister du hele isolasjonsevnen til vinduet. Men det er klart, restaurerer du et sånt type vindu, så kan du også oppnå en uverdi som er sammenlignbart med vinduer fra 90-tallet. Og fra 30-tallet opp til 90-tallet så er det også en kjempeforbedring. Det vil ikke være på lik linje med et nytt vindu i dag. Og prisen for den restaureringen vil nok også være mye høyere enn å skifte vinduene. Men igjen, så er det et personlig valg hvis du virkelig vil ta vare på det.
Når du sa uverdi, hva betyr det?
Uverdi er et tall som beskriver, eller enkelt forklart, så er det et tall som beskriver hvor godt et element isolerer. Det beskriver varmegjennomgangen i et element. Så uverdi er et uttrykk vi bruker egentlig om alt, men snakker heller om antall centimeter isolasjon, for det er lettere for folk flest å skjønne. Men vegger, gulv, tak, vinduer og dører, alt har en uverdi, og beskriver rett og slett hvor godt element isolerer.
Hvis vi går over på varmekilder, finnes det en sånn rangering eller rekkefølge man kan si dette er dårligst og dette er best?
Ja, altså det kan man jo både fra et energi- og et klimaperspektiv lage en type rangering på. I 2020 så kom jo forbudet mot fyring med fossil olje i Norge, noe som jeg er glad for, miljømessig. Men av de alternativene som finnes i dag, så er jo ofte en bergvarmepumpe eller en type luft-til-vann-løsning det som troner øverst i forhold til energisparing. Da.
Og det er de to tingene som er dyrest å...
Ofte så er det det.
Ja.
Ofte så er det det, dessverre. Men grunnen til at de også skiller seg ut i så stor grad, er at de håndterer både romoppvarming via et vannbårnsystem i boligen, radiator eller vannbårn gulvvarme, for eksempel. Men i tillegg til det også dekker tappevann. Så all dusjing til en hel familie blir også håndtert av det type systemet.
Ja, så da har du ikke en varmtvannstank som går på strøm?
Nei, da har du en akkumulatortank, heretter kaldt, da, som håndteres av bergvarmepumpa.
Men hvis man har hatt en gammel oljefyr, og man skal nå over til bergvarme, kan man bruke de samme radiatorene eller kablene?
Nei, i utgangspunktet så kan man ikke det. Det må alltid undersøkes, men i de aller fleste tilfeller så er man nødt til å skifte til gamle radiatorene også, til nye. Og årsaken til det er at disse eldre oljefyrene som fantes, er det som defineres som en høytemperaturkilde, som gjerne da kjører ut temperatur på vann i systemet på rundt en 70 grader. Og da er det ikke noe problem med disse eldre radiatorene som har ganske tykke vegger og leverer nok varme ut i rommet. Men hvis du da går over til en, for eksempel en bergvarmepumpe eller en luftvannpumpe, så går du samtidig over til en lavtemperaturkilde. Og en lavtemperaturkilde kjører ut vannet på gjerne rundt en 55 grader.
Ja.
Og da kan du få litt problemer med å få nok varme ut i rommet med disse gamle radiatorene.
Skjønner. Og hvis jeg skal da bestemme om jeg skal legge dette nye systemet i gulvet eller i radiatorer, hva må jeg tenke på da?
Altså, skal du legge det i gulvet, så må du jo i de fleste tilfeller også skifte gulv. Og det er jo også en stor kostnad, men kanskje også et ønske og et behov hos mange. Det vil nok være billigere å sette opp radiatorer, i hvert fall i de mindre rommene i boligen, hvor du kanskje ikke allikevel trenger gulvvarme. Altså for eksempel soverom eller andre typer rom hvor du ikke sitter med bena planta på gulvet til enhver tid. Men komfortmessig så er det jo dette med gulvvarme noe for seg selv, og noe mange foretrekker, i hvert fall hvis man skal gjøre en investering i den klassen, så er det veldig greit å få med seg den komforten. Men ofte så er det best å kjøre en kombinasjon rundt omkring da.
Ja, at du har det både i gulvet, eller i noen rom det ene og noen rom det andre.
Ja, ja. Riktig. Så at du for eksempel da kjører en kombinasjon med vannbåren gulvvarme i oppholdsareal, og heller har mindre radiatorer i gang og soverom, og rom som krever mindre oppvarming og lavere komfort. Da.
Skjønner. Hvis vi beveger oss videre på den lista da, og utelukker bergvarme og luft til vann, hva er liksom tredje valget ditt?
Nei, altså, vi holder oss fortsatt litt i varmepumpeland da.
Ja.
Det oppleves jo litt sånn kjøpt og betalt når jeg sitter og snakker om det nå, hører jeg. Men vår mening er jo også da at luft til luftvarmepumpe stiller en egen klasse når det gjelder energieffektivitet, egentlig. Det kommer jo også an på hvor i landet du bor, og hvilke energikilder du har tilgang til. Bor du litt utenfor Oslo og har tilgang på egen ved, så kan vi jo fort snakke om at en vedovn kan være vel så lønnsomt som en type varmepumpe. Men en luft-til-luft-varmepumpe har jo også en egen komfort tilknyttet seg ved hjelp av at du ikke trenger å være til stede til enhver tid, og så krever mindre håndtering i form av bæring av ved, rett og slett.
Da jeg installerte varmepumpe, vi har jo også vedfyring, så sa han installatøren at det var jo veldig bra, fordi da kunne vi ha på luft for å få den vedvarmen, altså peisvarmen, sirkulert mer i større deler av huset da.
Ja, glup type. Det er egentlig en perfekt kombinasjon, altså en luft-til-luft-varmepumpe og en rent brennende vev da, som vi gjerne må også trekke frem som noe viktig.
Ja.
Kombinasjonen er helt fantastisk, for da har du en luft-til-luft-varmepumpe som holder grunnvarmen din i boligen, og når du da kommer hjem på ettermiddagene, så kan du ta over og begynne å fyre mye mer med ved. Men den litt eksplosive varmen fra vedovnen funker jo best også i det arealet hvor vedovnen står plassert, og da i stedet for å kjøre oppvarming via luft-til-luft-varmepumpe, så går du over til å egentlig bare kjøre vifte på den. Og den vifta vil jo da bidra til å spre varmen fra vedovnen i en større del av boligen.
Nå leste jeg det var en som hadde gjort noen regnestykker på hva man kan få tak i ved for i disse dager, hvis man må kjøpe veden da, og at da ville det uansett lønne seg med varmepumpa over vedovnen, hvis man hadde de to alternativene da.
Ja, og det stemmer helt sikkert. Det har ikke vi gjort noen egen forskning på, i hvert fall ikke i nyere tid. Men vi vet jo det at er man litt tidlig ute og kontakter de riktige menneskene. Høres litt suspekt ut.
Men, svarte markedet for ved.
Nei da, men hvis du heller kontakter en bonde direkte, og tilbyr deg å komme opp og stable ven på egen henger og ta det med deg bort, så får du en veldig mye bedre pris enn det du gjør hos en kommersiell tilbyder da.
Ja, ikke sant? At da kan det lønne seg. Mm. Men hva er det som er så bra med varmepumpe? Altså, det er jo veldig mange som har det. Over 1 million nordmenn, leste
jeg. Ja, det har jo tatt helt av, og det med rette, vil jeg si. Mm. Fordelen med varmepumpe er at den bruker mindre energi for å skape den samme varmen.
Hva betyr det?
Nei, altså for å sammenligne det med en panelovn, da, som kanskje er det mest klassiske man har i norske hjem, for hver kilowatt du putter inn i den, så vil du også få 1 kilowatt ut igjen i varme. Så det vil jo være det vi kaller et 1-til-1-forhold. Varmepumpa går jo fortsatt på strøm, så du vil jo ikke få noen annen strømregning, eller noen annen regning enn strøm. Men for hver kilowatt du putter inn, så får du 3-4 ut igjen i varme. Og det er der hele begrepet med da energieffektivitet kommer inn. Da. Ja. Bruk mindre energi på å få den samme jobben gjort, rett og slett.
Og hva er det jeg må gjøre med den varmepumpa? Hvis vi skal snakke bare litt om sånn vedlikehold. Siden så mange har varmepumpe da. Mm. Og jeg delte jo for noen år siden at jeg ikke hadde støvsugt min varmepumpe.
Nei.
For det visste jo ikke jeg. Nei. Og da ble jeg latterliggjort av mange, mens andre åpnet sin varmepumpe som aldri hadde vært rengjort. Så det er jo en ting.
Ja.
Og nå har jeg fått tilbakemeldinger på at man skal skylle det, og ikke støvsuge det. Dette er kanskje ikke ditt felt?
Nei, altså, der vil jeg forholde meg til hva leverandøren anbefaler, akkurat når det gjelder behandling av filtre, men det å rengjøre det, da, for å bruke et litt mer overordnet grep, så er det viktig at det rengjøres også ganske ofte. Og du er absolutt ikke alene om det, og ikke har vært klar over at det bør også gjøres ganske ofte. Og det så jeg også på din Instagram, var det vel, at det ga ganske stor effekt av støvsuget.
Ja.
For det gjør noe med hele sirkulasjonen på hele systemet. Så det bør man gjøre relativt ofte, minimum 4 ganger i året. Men igjen, følg anbefalingene fra leverandøren din.
Og nå kommer vi til et annet tema som har vært heftig diskutert på Facebook-grupper og diverse. Og da er det snakk om, skal man ha på varmepumpa døgnet rundt, eller når man skal ha det varmt?
Mm. Altså, våre beregninger viser at den er mest energieffektiv, når den bare får stå og holde den i annen temperatur. Men det man også bør ta med i betraktningen, eller i diskusjonen, er litt hvordan type bolig varmepumpa står plassert i.
Ja.
Fordi det er litt annerledes hvis vi snakker om et gammelt hus som har lite isolasjon og der har vi et høyt varmetap. Hvis du da skrur den ned, eller i verste fall skrur den av om natten, så rekker også temperaturen i boligen å falle ganske lavt. Og da når du da står opp igjen på morgenen og enten skrur den på eller litt opp igjen, så vil den varmepumpa trekke til seg innelufta, måltemperatur, og tenke, oi, her er en relativt stor jobb å gjøre. Og da vil den også sette i gang en litt sånn voldsom prosess for å få opp varmen i boligen igjen så kjapt som mulig. Og i den perioden så er den mindre energieffektiv enn om du ville hatt den stående i løpet av natten. Da.
Ja, fordi jeg vil... Ja, ikke sant? Man kan tenke nesten omvendt, og at der det kjøler seg så raskt ned, så bruker jeg jo så veldig mye strøm på å ha den på også. Ja.
Men for den varmepumpa så er det veldig mye lettere å holde en jevn temperatur og ta et pust i ny og ned. Det bruker den mindre energi på i den litt voldsomme prosessen den blir utsatt for hver morgen. Da. Og nå, etter at vi begynte å betale for strøm per time også, så er gjerne natten en av de periodene i døgnet hvor strømmen er billigst. Så det å utnytte også den perioden til å produsere varme da, er også fornuftig.
Men hvis jeg tenker hjemme hos meg privat her nå, da, så vil jeg jo ha det varmt i stua fra sånn 4 til kanskje 9 på kvelden.
Mm. Mm.
Så skal den da stå på 24 timer bare for å ha det varmt i 5?
Ja, så du bruker jo vedfyring også for å løfte temperaturen på ettermiddagen, gjør du ikke det?
Jeg har ikke begynt med det enda, men Nei. I den kaldeste vinteren så gjør jeg jo det.
Ja, altså det er... Men da tenker du at du heller ville skru den av om natten? Og
jeg tenker at jeg kanskje vil ha den på sånn 16 grader, og så skru jeg den opp til 20 akkurat de 5 timene da.
Ja, Altså det jo, hvis vi snakker om en såpass lang periode, så må man jo se litt nærmere på det. Jeg ville ikke svart på det nå på stående fot, fordi det et fint treningsstykke, og man må også se litt på bygningskroppen, og hvor mye varmetap man faktisk har. Men det som også skjer i praksis da, at all varmelagringen i boligen ellers også forsvinner. Så alt av møbler, stoler, gulv, vegger, tak, alle overflater rekker også å bli veldig kaldt.
Ja.
Og de overflatene rekker du ikke å varme opp igjen over en så kort periode.
Nei, ikke sant. Nei, dette ikke lett.
Nei.
Men når man sier sånn, ja, senk temperaturen 1 grad, så sparer du. Det sånne ting du sier også?
Ja.
Ja, hva sier du?
Altså, hvis du reduserer innetemperaturen med 1 grad, så reduserer du også forbruket til oppvarming med 5%.
Ja, men da må jeg velge meg 1 grad og ha den døgn rundt.
Altså,
er det generelle rådet?
Nei, altså i utgangspunktet, altså det kommer litt an på hvilken oppvarmingsløsning du har igjen. Ja. For snakker vi om direkte elektrisk oppvarming, altså panelovner og sånn, så ser regnestykket helt annerledes ut igjen.
Ja, ok, det må du fortelle mer om, for det jo mange som har panelovner.
Ja, og når du fjerner den energieffektive biten da, som varmepumpa gir, når vi tilbake til å snakke om et 1-til-1-forhold, så vil du være tjent med å redusere temperaturen, og gjerne da en 3-4 grader i de periodene hvor du ikke oppholder deg i rommet egentlig.
Ja. Så panelovneire, skru ned når du ikke trenger det, varmeovneire, finne 1 grad.
Varmepumpe.
Hva sa jeg?
Varmeovn.
Ja, varmepumpeeire, finne 1 grad og ha den sånn. Da skal jeg følge med på time for time forbruket mitt, og så gjøre en test. Skal vi se. Men hva med de der luftelukene?
Ja.
For sånne har jeg rundt omkring i huset mitt, og så tenker jeg, her fyrer jeg for kråka, men samtidig så vil jeg jo ha lufting. Skal jeg drive på med de, eller skal jeg la de stå?
Nei, altså det er jo en del av ventilasjonen. Og ventilasjon har man av en grunn i en bolig, og det jo å sørge for et luftskifte, og spesielt også for varm, fuktig luft. Så den generelle anbefalingen at man ikke lukker de.
Ja.
Ja. For da stenger du også varm, fuktig luft inne, og det kan jo i verste fall kondensere og bli til fukt, og da har du et mye større problem enn strømregningen din. Tror det eller ei.
Skjønner. Hva med den vifta på badet da? For den står jo og durer, den har jeg også hatt lyst til å skru av.
Ja, altså da snakker vi jo, for som jeg forstod det på deg, så har du da en mekanisk vifte som står på kontinuerlig.
Ja.
Ja. Og det jo kanskje den verste formen for ventilasjon man kan ha i et hus, i forhold til energi. Det sier seg selv at det en energityp som hele tiden står og drar ut varme.
Ja.
Også fra et av de rommene som normalt sett også har den høyeste innetemperaturen.
Ja.
Så det vil
hva skal vi gjøre her da, Stian?
Ja, der vil jeg anbefale deg heller gå over til en fuktstyrt vifte, altså en vifte med automatikk og en fuktsensor som går på i de periodene hvor luftfuktigheten og utluftningsbehovet på badet til stede.
Ja, sånn har jeg på hytta, den bestemmer selv når jeg dusjer.
Ja, og den ganske mye finere sånn sett.
Ja, så jeg må rett og slett bytte vifta på badet.
Ja.
Ja, greit. Men det bra med noen klare svar også.
Ja, absolutt.
Men over til varmekablene på badet. For der går også diskusjonen for seg. Angående å senke på natta, eller kan jeg skru av varmekablene på sommeren?
Så lenge badet ikke i bruk, så det ikke noe problem å skru det av.
Fordi det la jeg ut på TikTok at jeg skrudde av når jeg dro på sommerferie og jeg fikk en så storm at jeg måtte bare slette det
igjen. Ja, jeg skjønner altså det...
tenkte jeg, nå skal jeg heller spørre deg.
Ja, altså så lenge badet ikke i bruk så har du i hvert fall ikke den fukten inne i bildet, og det jo et av hovedargumentene på hvorfor du alltid behager litt på for å tørke opp eventuell fukt da. Men så lenge du ikke skal bruke badet, så det heller ikke noe praktisk betydning egentlig for at du kan skru de av. Det eneste man må passe på da, når man skrur de på igjen. Altså, jeg antar at du ikke har sommerferie helt til høsten her i gang, men vær litt forsiktig når du skal skru de på igjen, sånn at du ikke kjører de opp på maks, for da kan gulvet ditt få, kall det temperatursjokk, at det blir alt for varmt, alt for fort.
Hva skjer da?
Ja, altså, problemet med å skru på varmen for fort at du da kan skape et temperatursjokk i gulvet, slik at varmen skaper utvidelser i betong og i fliser, og at det kan sprekke opp, rett og slett.
Ja, ikke sant? Det vil vi ikke. Men finnes det noen regel der på hvor kaldt det kan være? For det må vel gjelde i andre rom også? Sånn som vi har jo også varmekabler i gangen og på kjøkkenet.
Mm. Absolutt. Altså, det generelle rådet som kan gis da, at man heller skruer de på litt trinnvis, at du ikke kjører full guff med en gang. Så er det jo trygg hand.
Ja, ikke sant? Samme hvor kaldt det er. Mm. Ja, ok. Bra. Fordi det er noen som har skrevet til meg jo at de skruer av alle varmekabler annen hver uke, hvis de er, altså de har barn bare annen hver uke, og med en gang barna reiser, så skruer de av varmekablene. Men da kommer den fuktrisikoen inn.
Ja, altså da kan man enten anta at det er barnas bad, som da også står ubrukt i denne perioden. Ellers så kjører man jo en veldig høy komfort i boligen på vegne av barna, vil jeg påstå. Men da hvis badet ikke er i bruk, så har du i hvert fall fjernet det elementet med fukt. Men det sliter jo også noe på varmekablene å drive og skru de av og på hele tiden. Så min anbefaling der ville vært at man heller justerer det ned til et lavt nivå, siden rundt en 12-14 grader kanskje. Og hvis dette også er på vinterstid, og det får man jo anta, så vil det også gå vannrør på bad.
Ja.
Så det å la det bli helt iskaldt på badet er jo heller ikke anbefalt med tanke på at vann kan fryse da.
Ja, ikke sant? Da kommer den risikoen inn også. La oss gå over til varmtvannsberederen, for de av oss som ikke har vannbårne systemer. Skal man styre den? Skal man skru av strømmen? Hva skal man drive på med den?
Ja, altså det er jo det som har kommet veldig på markedet de siste årene, også som et resultat av at vi nå betaler for strøm per time, er jo smartstyring av veldig mye i hjemmene, også inkludert varmtvann da. Og slik som ting er i dag, så er jo strømmen satt til noe av det dyreste, også i de periodene hvor det er mest naturlig å bruke mer strøm, altså på morgenen og på ettermiddagen etter normal arbeidstid. Og for en familie da, som for eksempel har for vann å dusje på morgenen, så vil jo det også være den dyreste perioden for oppvarming av nytt tappevann. Så det vi anbefaler i dag er at man ser på muligheter for å gå over til en mer smart bereder, eller smart styring av bereder, hvis du ikke skal gå til innkjøp av ny. Hvor fordelen er at du da automatisk vil kunne utsette oppvarming av nytt tappevann til strømmen blir billigere da, samme døgn.
Så du bruker ikke noe færre kilowatt-timer?
Nei. Forbruket ditt blir være på det samme, men du flytter forbruket ditt til den perioden av døgnet hvor det er billigere å bruke.
Ikke sant. Så da er jo ikke det relevant for de som har strømavtaler som ikke går på timen?
Nei, det vil ikke være.
Og hvis jeg skal kjøpe meg en sånn ny varmtvannstank, det koster jo litt?
Det koster jo litt.
Men og den er jo mye dyrere den som er smart.
Ja, men det har Enova heldigvis laget en egen støtteordning for nå.
Ja.
Så hvis du skal gå til innkjøp av en ny varmtvannsbereder, så får du faktisk 5000 kroner i støtte for å heller da velge en smart bereder.
Og det er jo cirka akkurat det den smarte koster mer enn...
Det stemmer. Så det tror jeg noen har tenkt på.
Ok. Men hva med å drive og styre dette her selv, med å skru av... Nå har jo de færreste varmtvannsberedere støpsel, men også inne i sikringsskapet?
Ja, altså det er jo det å skru av sikringen er jo en tryggere måte enn å drive og dra ut støpsler. Det er åpenbart. Det å drive og dra ut støpsler er jo på ingen måte anbefalt, bare for å si det klart. Men dersom du styrer kursen på den, så vil jo det være tryggere, men samtidig så skal du også være litt forsiktig i forhold til at du da samtidig skrur varmtvannsberederen helt av, og det kan jo også føre til bakterier som legionella over en viss periode da.
Ja, det er vi ikke interessert i.
Nei, det vil vi ikke ha.
Når det gjelder Enova og disse støtteordningene, hva er det man kan få støtte til, og hvordan fungerer det i praksis?
Altså først og fremst så kan du få støtte for å samarbeide med en energirådgiver. Enova har en liste over godkjente energirådgivere som kan bistå deg med å først og fremst avdekke litt tilstand på bygget ditt i dag og hva du bruker energi på. Og det mener jeg i hvert fall er veldig elementært for å kunne vite hvor man skal gå videre. Men utover det så vil jo en energirådgiver da kunne bistå deg med å lage en tiltaksplan og en energiberegning, slik at du får en oppskrift og en oversikt over de mest lønnsomme tiltakene for din bolig da. Så det er jo et åpenbart godt sted å starte, men utover det så støtter det jo veldig mange tekniske installasjoner. De nyeste og de kanskje mest attraktive for folk flest er dette med smart varmtvannsbereder, som vi var innom, og smart strømstyring.
Hva betyr det?
Så et smart strømstyringssystem er et system som gir deg disse smartfunksjonene. Da. Når det gjelder oppvarming, så snakker vi da om dag- og nattsenk gjerne, på elektrisk oppvarming og gulvvarme der.
Men ikke på varmepumpa?
Nei, ikke på varmepumpa. Det gjelder kun da elektrisk oppvarming, i hvert fall hvor vi anbefaler det på et generelt nivå.
Ja.
Det inkluderer også lading av elbil, hvor du flytter lading av elbilen til de periodene av døgnet hvor det er mest lønnsomt, men også tappevann da, som vi var innom.
Ja.
Men så har du også disse større tiltakene som bergvarmepumpe, vannbårne fordelingssystemer, akkumulatortanker, altså en haug med tekniske installasjoner.
Men luft til luft, det er ikke noe støtte?
Nei, det slutta man med på nasjonalt nivå hvis jeg ikke er helt feil, tilbake i 2010.
Ja.
Så det er lenge siden det har blitt utbetalt noen støtte til det tiltaket. Og så har de også støtte til oppgradering av bygningskropp. Den er jo relativt omfattende der, men hvis man er i en situasjon hvor man har en eldre enebolig som har større behov for oppgradering, og man tenker at nå er det på tide å gjøre et større prosjekt her, så er det absolutt mulig også å få utbetalt støtte til det renoveringsarbeidet, med etterisolering og utskiftning av vinduer og den biten der. Da.
Hva med solcellepaneler?
Ja, hva med det? Det er,
Bør man smelle opp noe sånne på taket?
Ja, altså solceller har jo aldri vært mer lønnsomt enn det er nå. Men det er jo også som følge av strømprisene. Men vi kommer dessverre ikke bort fra det i Norge at solceller produserer mest om sommeren.
Ja.
Og det er også typisk den perioden hvor folk flest bruker min strøm. Mm. Også strømprisene, i hvert fall historisk sett, er lavest. Men i dag så finnes det også mange spennende plusskundeavtaler du kan gjøre med strømleverandøren din, hvor du enten kan selge strømmen tilbake på nettet, eller til og med lagre strømmen hos strømleverandøren som en type batteriløsning, og hente det ut igjen når du vil. Da.
Ja, det har jeg sett at de kaller det sky. Og at det finnes et strømselskap som du kan også samarbeide med hytta di. Altså at hvis du lager strøm et av stedene, så kan du sende det til det andre.
Ja, så det finnes mye kule løsninger der. Og vi er absolutt veldig positive til den type teknologi. Men samtidig, så, i og med at det har blitt så populært nå, så ser vi også at hos de fleste leverandørene så har det blitt en del ventetid. Og vi vil gjerne se litt hvordan denne utviklingen i strømpriser blir de neste 5 årene, før vi i hvert fall på et generelt basis kan anbefale solceller.
Ja. Men hvis man ikke skal investere i noe da, hvis man ikke skal kjøpe seg en ny varmtvannstank, eller isolere, skifte vinduer, montere solceller, ikke noen sånne store ting, hva er de største tingene av de små tingene, da, for å si det sånn, som man kan passe på å gjøre hjemme?
Ja.
Er det et godt tips å skru av alle lys når man forlater et rom?
Det er jo absolutt et godt tips, og når vi da snakker om å ikke gjøre noen større investeringer, så bør man heller tenke mange bekker små. Men det vi vet er at romoppvarming og tappevann er de største postene. Så det å se på litt egne forbruksvaner der vil være lønnsomt da. Og skruende innetemperatur er et godt, men kanskje litt kjedelig tips for mange. Men spesielt i rom du ikke bruker daglig, prøv å holde en lav temperatur i de zonene. Vær litt raskere i dusjen. Dusj gjerne på treningssenter eller på arbeidsplass, hvis du har mulighet til det. Så flytt forbruket ut av huset. Ikke sant,
en snilturmodell.
Ja,
men hvis vi er på dusjen da, er det best å gjøre det raskt, eller kaldt, eller lavt trykk? Eller alle samtidig.
Ja, en kombinasjon av alle tre vil jo åpenbart være det beste, men en rask dusj vil jo egentlig være å foretrekke. Men tar du ut, altså, hvis du klarer å dusje kaldt vann, så kan man ikke si at det ikke er bra heller for energiøkonomien sin del, men... Ja.
Det var det med komfort igjen.
Det var det med komfort.
Ja, men det er mange som sier det er sunt da, så det er kanskje tida for å teste.
Ja, det kan jo være. Det kan jo være. Nei, det med dusjingen er litt morsomt, for vi er i kontakt med såpass mange mennesker, og da kommer vi ofte inn på dette med dusjvaner og så videre. Og åpningen til overraskende mange når vi kommer inn på tema er at nei, jeg er rask i dusjen. Vi dusjer kjapt. Og så går vi litt mer i dybden på det, og da kan folk gjerne opplyse om at en rask dusj for de er 10-12 minutter. Så jeg tror mange har litt å hente på å se litt på egne forbruksvaner også der.
Hva er en rask dusj da, Stian?
Altså, vi hører jo alt mulig, men i mine øyne, hvis jeg skal trekke et snitt av alle de vi snakker med, så vil jeg si at en rask dusj er 3-4 minutter.
Ja. En sang på Spotify her.
En sang på Spotify bør holde. Og mange sier jo det også, at de synes det er vanskelig å svare på, fordi man aldri har tatt tiden på en dusj, og det er ikke så veldig naturlig å gjøre heller. Men om du gjør deg en tanke bare på området neste gang, så får du en god indikasjon av hvor i landet du ligger i hvert fall. Og bare den bevisstgjøringen vil bidra til at du kanskje kan spare litt der også.
Det kan vi gi lytterne i hjemmelekse. Jeg liker å gi oppgaver, så nå, neste gang du går inn i dusjen, ha stoppeklokka på.
Ja, eller sett på en sang.
Eller sett på en sang. Det finnes noen veldig lange sanger da.
Mm. Det gjør det.
Men av andre sånne småting, hvis det med oppvarming er det aller, aller største, lukke dører til kalde zoner?
Definitivt. Man kan også gjerne isolere mellom, altså hvis du har faste zoner i boligen som også kommer til å forbli uoppvarmet, så kan det være et godt tips det å isolere innevegger også. Det er ikke bare yttervegger man trenger å isolere.
Ja, den var ny.
Ja, det å sette smart på tetningslister også på innedører for å hindre luftlekkasjer mellom oppvarme og uoppvarme rom.
Da snakker du om sånn der man kan bare kjøpe
på Clas Ohlson. Ja, på sånne gummilister du kjøper på Clas Ohlson eller hos en byggvareforhandler. Eller, ja. Og klistre på de som et klistermerke på dørkarmen er gode tips.
Ja, for de har jeg tenkt på vindu, men du kan også gjøre de på...
Ja, innedører og alt, så hvor du vil lage det tettere. Det eneste man skal være litt forsiktig med er jo også da luftfuktighet på disse rommene. For blir det for kaldt der inne, så oppstår det også gjerne en utfordring med at det kan kondensere. Da. Så da bør man også ha litt kontroll på luftfuktigheten i de rommene. Og kanskje lufte der med jevne mellomrom hvis man ikke har en god ventilasjonsløsning.
Altså luft i de kalde rommene.
Mm.
Ja. For nå er det jo mange som vil tørke klær inn, og altså man har sluttet å bruke tørketrommelen, så da har du jo enda mer fuktighetsrisiko.
Ja, og den fuktigheten vil du gjerne kvitte deg med. Altså. Et litt skrekkscenario mange, eller som jeg kan se for meg at mange skaper seg nå om vinteren, er at man da så lukker inn disse luftelukene i veggen, og i tillegg da ikke skal bruke tørketrommelen, men å tørke det i rommene. Og om de ikke har et dedikert vaskerom, at du setter det inn på et gjesterom, eller et rom, eller stua, eller ja, hvor som helst for den saks skyld, så vil jo all denne fuktige luften gå et sted. Og hvis den ikke kommer ut naturlig, så vil den presse seg inn i konstruksjonen. Men det ser man også, kan man også ofte se tegn på. Så hvis du opplever at du får litt sånn innvendig dugg, eller kondens nederst på glassene dine,
ja, på vinduet.
Ja, så betyr det også at luftfuktigheten er alt for høy. Da.
Ja, et synlig tegn der. Mm. Du, det var gode tips. Nå tror jeg mange har fått mye å tenke på. Hvis man vil ha en sånn energirunde av huset sitt, hvor begynner man da?
Da vil jeg i utgangspunktet anbefale å se om din kommune eller fylkeskommune har noen løsninger. Vi i FI tilbyr jo rådgivning via større kommuner og fylker i Norge i dag. Men dersom du ønsker et fysisk hjembesøk eller ikke bor i en kommune som tilbyr det, så er Enova sitt rådgiverregister et godt sted å starte da, for å finne en lokal energirådgiver som kan komme hjem og ta en objektiv vurdering av din situasjon.
Og det var jo i den lista jeg fant deg.
Ja, så bra.
Tusen takk for at du kom og delte all din kunnskap.
Bare hyggelig, bare hyggelig.
media.